Labi, dien visiem. Šodien mums domas sēdi. Tā, par pirmo jautājumu mums ziņa Jūris Tivriņš. Lūdzu, Jūris.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārdos nolikumu. Papildināt nolikumu ar 13.15. apakšpunktu šāda redakcija. Sporta bazas, raņa iela 69, šaha Dampratas klubs. Jautājums tiks izskatīts un atbalstīts izglītības un finanšu komitejas. Pēc norodījuma papildinās ar paturpinājumu līgumu un līgumu no doma.
Tā, Aivar, lūdzu.
Ja, maz, divi mazi jautājumi tajā pielikumā pārjaunojuma līgums. Ir tāds vārds pārjaunojums? Tas bija pirmais jautājums. Ir tāds, jā?
Nu, jā, jā. Juristi tu esi.
Juristi, nu tā labi.
Tā vēl.
Un otrs maziņš precizējums. Šajā līguma pirmā punktā tur vajag vienu burtiņu pielikt pašvaldības vietā. Jā, līgumā pašvaldības vietā, nevis pašvaldība vietā.
Izlabos.
Jā, paldies.
Tā. Vēl debates? Balsim, kas par? Tā, vienu vēl sakību. Paldies.
Paldies.
Tā. Nākamais jautājums, otrajā jautājums, mums ziņa Evelina Baude. Lūdzu. Mikrofonu, Zijā.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Es aicinu jūs atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu. Un šie jautājumi, kas ir šajā lēmumā, ir izskatīti tātad izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā. Un būtība ir tāda, ka atbalstīt Daugavpils izglītības iestādes ar 12 jauniem Erasmus Plus projektiem. Un līdz ar to palielinās tātad priekšfinansējums, ko viņi lūdz, un vienlaicīgi arī tātad tiek atgriezts no iepriekšējiem projektiem priekšfinansējums un atgriezts pašvaldības budžetā. Tāda ir būtība.
Tā, ir kādi jautājumi no debates, arī nav balsiem, kas par? Arī vien balsiem, jā.
Ā, es nebalsu.
Nebalsu?
Nu, manas kūtas.
Viens jā, viņa jautājums, jā. Jā, viņa izglītības Daugavpils 15. Vidusskola arī iesaistās projektu darbā.
Jā,
ieskaidrs. Ja būšu iesaistīts šajā projektā, tad
paldies.
Radīsies
interešu. Jā, iespējamais labuma guvējas braucienos.
Labi, paldies.
Labi, paldies jums.
Tā, nākamais trešais jautājums. Mums zina Žana Kobzeva, Žana Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu rezidentiem. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā, arī finanšu komitejā.
Tā, Aivar, lūdzu. Ne? Jautājumi, debates, balsēm, kas par? Jā, paldies, vienbalsīgi, jā.
Lūdzu izskatīt vēl vienu lēmumu projektu par atbalstu rezidentiem. Šo lēmumu projektu arī atbalstīja gan izglītības kultūras komitejā, gan finanšu komitejā.
Tā, būs, ka jautājumi nav debates, arī nav balsojumi, kas par? Arī vienbalsīgi. Paldies, Žana. Nākamais jautājums mums ziņa. Daina Krīviņa, lūdzu, Daina.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju slēgt līgu. Jautājums tika papildināts ar skaidrojumiem par papildus būvdarbiem un būvinženieru skaidrojumiem, kas ir kurā no sadaļām un kādi šie ir papildus darbi līgumā.
Tā, lūdzu arī.
Paldies, Skrīviņas kundze, par sniegtu informāciju. Ja. Kad es jums vizīti, departamentā ir vizīti, mēs sarunājam, jūs sagatavosiet tādu salīdzinošu informāciju, kura varētu iespaidot tālāk lēmu pieņemšanu. Tas ir viena kvadrātmetra izmaksas dotajā objektā, ja, un, teiksim, pārējos objektos, kur tiek veikti līdzīgi pasākumi. Vai jūs paspējāt sagatavot?
Jā, salīdzinot objektus, tieši līdzvērtīgus objektus, kas tiek SAM 422 ietveros renovēti, tad ar visiem papildus līgumiem Tad šobrīd kultūras pils ir viszemākās izmaksas uz kvadrātmetru, tie ir 324 eiro, tad ir piektais dārs, viņš 325 uz kvadrātmetru eiro, un tad 32 ir 506 uz kvadrātmetru, un lielākās izmaksas ir šobrīd tad 12. Sākuma skolā pāri 1000, tas pats arī sporta zālē poļu skolē, un arī 28 tiem jaunajiem objektiem, kur arī ir noslēgušies arī pēdējie būvdarbu konkursi, un jaunbūvi salīdzinot tad ir 2024 eiro uz kvadrātmetru, tas ir salīdzinam ar salusku.
Papīra formātā varēs palūt, es domāju, sēdi. Tā izejot no jūsu sniegtās informācijas, nu, var spriest, ka izvērtējot šīs salīdzinošanās scenas, papildus tiem pasākumiem, kad gandrīz gada laikā ir veikti kā LBS konsultants, citas ekspertīzes, principā, nu, var kliedēt pēdējās šaubas, ka šis var kaut kāds dubultais finansēm. Vietnības, ja.
Nu, pamatot, tas dāks noteikti,
faktiski ne, izslēdz, ja.
Tā.
Nesaprotu, pēc pēdējās reizes, kad mēs viņu skatījām pašvaldību šeit domās sēdē, ir kaut kādas jaunas ekspertīzes?
Nav, ne.
Nu, tur taču viss bija ļoti skaidri uzrakstīts, ka papildus var apmaksāt tikai papildus darbus un tos, kas ir radušies būvniecības laikā neparedzēti.
Nav, tas ir
skaidrs. Šeit ir ielikti pamatdarbi, kuri ir bijuši iepirkumā, kuri ir pamatprojektā un ekspertīze to ir apstiprinājusi, un kuriem specifikāciju ir uztaisījuši projektētāji, kā pamatdarbiem autoru uzraudzības kārtību. Pareiz viņi ir līgumcenā, un pamatdarbus vēlreiz apmaksāt nedrīkst. Nav jau runā par to, dārgi vai lēķi tas objekts tiek būvēts, domāju par to, likumīgi vai nelikumīgi.
Valērija, Līvija būs? Jā, Līvija būs.
Jā, cienījumie deputāti, nu, ziniet, es saprotu, ka ir objekti, kuri mums tiek būvēti ļoti ātri, un kur papildu darbi un finansējums tiek iedots vienkārši ar vienu balsojumu, un ir objekti, kuri vispār, nu, kas nepieciešami visai pilsētai, un kur tiek pašlaik bezjēdzīgi tērēti līdzekļu šo objektu uzturēšanai, darbinieku algas samaksai, viņi negūst peļņu, tāpēc, ka visi pasākumi tiek nodrošināti Rēzeknē. Man pilnīgi tās iespējas rodas, ka varbūt mūsu deputātu vidū ir cilvēki, kas tiešām Rēzeknes labā strādā, mūsu konkurentu labā, jo pašlaik aizbrauciet uz Goru, aizbrauciet vēl kaut kur, jo viss, kas bija, kam bija jānotok Daugavpilī, visi notiek tur, nu labi, kaut ko pašlaik Olimpiskais centrs organizē, un līdz ar to ir jāpareikina arī jau tās summas, kuras mēs neesam ieguvušas tikai tāpēc, ka kaut kādu iemeslu dēļ mēs nevaram pieņemt objektīvus lēmumus. Nu, tiešām daudz, kas mums var nepatikt. Vienam patīk māte, otram meita, trešam jauna kliete. Tāpat kā arī mūsu objektu un firmas pilsētā. Nu, bet domāsim taču par pilsētnieku arī kaut kādām interesēm. Ja? Un līdz ar to, ja, es saprotu, ka ir juristi. Es saprotu, ka ir atbildīgās amatpersonas, kuras ir parakstījušos lēmumu projekts un kuras ir uzņēmušās atbildību. Es saprotu, ka skaidrojums, kas ir atnācis, ir traktējums dažāds. Viens traktē tā, otrs tām, bet galu galā. Nu, lai viņam to atzīsim uz priekšu, jo tad iznāk atkal, ka, ja mēs pašlaik šo lēmumu nepieņemam, tad, nu, līdz kuram brīdim, tad atkal, līdz pavasarim, vai Dievs zina, kad atkal šis nerādās. Un tad tiešām sāk rēķināt, cik lieli zaudējumi ir tāpēc, ka mēs neesam pieņēmuši savlaicīgi lēmumus. Vai atbildīgi darbinieki nav izpildījuši kaut kādas norādes un nav sagatavojuši dokumentus. Bet, nu, tomēr, laikam, nu, vajag saprast, ja ir parakstu, ja ir juristu. Lieta ir tāda, jā, katrs pieņem savu balsojumu, piedodiet, bet tad, kad mēs balsojam par summām, piemēram, par summām 50 tūkstoši un tā tālāk, kad mēs vispār neredzam ne tāmes, kad mēs nezinām nekāda saprisa, un tas mums ir objektīvi. Un tāpēc, nu, vēlreiz saku, mēs varam patikt vai nepatikt vai kādi objekti, bet tomēr vajag domāt arī, nu, par pilsētu un objektiem, jo, ja redzam tagad to salīdzinājumu, paldies, ka jūs lūdzāšu salīdzinām, tad mēs redzam atkal, ka daži objekti jau ir tik ļoti dārgi kvadrātmetrā. Un ja mēs tagad atkal šeit visu piecas, cik dārgāk? Jau piecas reizes dārgāks. Un ja mēs tagad gribam panākt ko? Lai arī šis objekts sadārdzinās. Un tad jautājums, vai viss, viņš tas vispār vajadzīgs, labāk var buldozaru un viss. Nu, ko tad darīt? Vienot. Jā, nu, to tiešām es aicinu nu, padomāt arī par to, ka ir cilvēki un amatā, kurā mums ir jāuzdāt. Mēs jau cik reizes runājām. Nu, tad tie, kas ir parastījuši šo lēmumu projektu, pirmie, viņi neatbildēs. Viņi balso. A, bet viņi balso. Ne? Bet, nu, tad skaidrs, nu, pareizi, te kāds rāda, mēs balsot, vai nebalsot.
Par jautājumu. Debatus, bet jautājumu.
Jā, man jautājums. Jautājumu beigus, jau sākās debatus.
Tagad jautājumi.
Jautājumi.
Būs vēl jautājumi. Jā.
Man viens jautājums. Jā, ja šis projekts tiek atbalstīts un pabeigts, vai objekts arī tiks pabeigts galīgi, vai tomēr tas ir saistīts vēl ar sporta zāli? Nu, tās visas ugunsdrošības normas, vai tomēr arī, arī sporta zāli vēl
tikai...
Nu, te nav sporta zāle, bet, bet, bet varēs viņu eksploatēt uzreiz vienkārši.
Objekts tiks nodots eksploatācijā.
Viņš tiks nodots eksploatācijā un, nu, kā saka, un tas, funkcionēt sāks.
Jā, projekta realizācija tieši, kas attiecībā uz maksājumiem, tad šobrīd nodeklarēta ir 1,9 miljoni, tad mums ir atlikuši 200 tūkstoši, kas ir, kurus mēs varēsim nodeklarēt tikai pēc, pēc objektu nodošanas eksploatācijā un arī... Visas šīs izmaksas tiks faktiski attiecinātas tikai pēc nodošanas eksploatācijas. Sporta zāle, tas jau ir cits domas.
Nē, tas skaidrs,
atsevišķies un neskar šo.
Vēl debates?
Ja drīkst, es vienkārši gribēju atgādināt, ka šiem te objektiem bija jābūt nodotam eksploatācijai 1. Februārī šogad. Un jau mēs vairāk kā pusgadu velkam un cenas sadārdzinās, bet ir arī vēl cits aspekts. Mēs maksājām algas cilvēkiem, kas tur strādā un neko nedarā, pilnīgi atbalstu Līviju. Tagad sākās apkure, mēs tagad kurināsim arī objektu, kurš ir pilnīgi bezdarbībā, un tad tie 100 tūkstoši, kurus it kā vajadzētu tajā te pasākumā ieguldīt, lai viņu pabeigtu, drīz pārvērtīsies jau par pusmiljonu. Jā, mums nekas cits neatliek, kā griezties tiesā. Tiesa, ziniet, paši gads, divi, un tad tie zaudējumi būs ne jau Lāču Plešā kungs 100 vai 200 tūkstoši, bet tas jau būs miljoni. Un kurš tad būs vainīgs? Droši vien, ka visi deputāti, kā tas parasti ir, jo laikā netika nodot šis objekts. Tas ir viens. Otrs, objekta kavēšana, nodošanā ļoti nopietni apdraud kultūras iestādes visu reorganizāciju, ko izstrādāja darba grupa, un kas tika pabeidz vēl pusgadu atpakaļ. Viss karājas. Nu tad vilksim to, kā ķies astes. Tālāk, es esmu izpētījis visus tos atbildes un tās visus slēdzienus. Jā, viņi tā cefelā un iepirkuma birojas... Nu, var dažādi traktēt, bet pamat doma ir viena. Tas ir jūsu objekts, tā ir jūsu pašu problēma. Kā jūs risināsiet, tā arī būs. Mēs pēc tam atbrauksim un jūs pārbaudīsim. Tāpēc domāju vēl kam tālāk, un tad tas objekts, lai viņš beigās sabrūk. Cik es zinu, jau tagad tur ir jau ņaukas sākušas tecēt, tāpēc, ka nav pabeigts, tur kaut kādas vēl ir problēmas. Pēc pusgada mēs varēsim ieguldīt ne pusmiljonu, jau pāris miljonu, lai viņi atkal varētu atjaudot gan fasādu, gan vispārējo. Tāpēc, Līvi, es šeit arī jums pilnīgi solidārs esmu. Jābeidz tas viss vienreiz. Un tad var domāt, tiesāties vai nē.
Tā, vēl? Tā ties.
Ko?
Tribunā. Kungs, es arī gribēju debatēt.
Es, apēc tiem jūs. Līvien, nā tavs jautājums, jā, kā tu teici tagad par darbiniekiem. Varu tev atbildēt un visiem. Neviens darbinieks, no domas vai citie nav vainīgs, tā kā šodien noticis šeit, par objektu no ķimikus. Varu tagad visiem pateikt, ka es domāju, tā ir bija mana kļūda, un es tagad vainīgs kā priekšētājs. 9 mēneši atpakaļ mēs kopai visiem deputātiem runājam par to. Jautājums bija tāds, vai mēs ejam tiesā, vai mēs runājam par papildu naudiem, par papildu daudiem. Un jūs sapratiet, 9 mēneši mēs domājam, ko mēs darām. Un šodien mēs visi, es tagad nerunāju par darbiniekiem visiem, mēs tagad sežam, runājam gudri vārdi, cik skaisti, kas vainīgs. Es jums atbildu, es vainīgs. Kad nepilnu lēmums 9 mēneši atpakaļ, vai mēs ejam vai tiesa, vai mēs dodam 9 mēneši atpakaļ papildu naudu. Negaru daudz runāt, es nezinu, kā Vaļšpistā kungs runā tālāk, ja? Bet jūs zinat, vienalga, kas parakstē 2 gadi atpakaļ, tāds līgums. Mēs visi sapratam, vat tā, kā Līvija teica. Šodien, nākamajā gada, mums visiem vajag, vai šeit objekts strādā. Un es šodien ļoti visu prasuju, vienalga, kas tas būs Saskaņa, Latgales partija, vai mūsu partija, vai ZZS, atbalstīt pa šis jautājumu. Tas nevajag ni jums, ne mums, vajag visiem iedzīvotājiem.
Jā, Vaļšpistā sludzu. Paldies. Vispirms gribu pateikties kolēģiem. Domi vadīju, es un parakstīju līgumus. Līgumi tika parakstīti ekonomiski pamatoti un efektīvi. Pat šie sadārdzinājumi, kas rodas pēc tam, vai arī nerodas, nepadara šo objektu par līdzīgu cenu tiem, kas tiek slēgti pēc 17. Gada jūnija vēlēšana. Tā ka tas tiešām ir augsts mūsu darba novērtējums, tas parāda, ka mēs un arī darbinieki var strādāt atbildīgi un profesionāli un sasniegt rezultātu. Protams, ka vajadzēja un domes administrācijai pietiekoši daudz, vairāk nekā pietiekoši daudz, sviru, lai panāk, ka būvnieki objektu nodu. Man nav žēl, kur katrs var balsot pareizi, kur no kungs paskaitē, šis objekts nepaliks nesamērīgi dārgs. Bet ir tas, ko mums likums atļauj, un tas, ko mums likums neatļauj. Tāpēc es saviem kolēģiem iesaku nebalsot, jo tie, kas saskaņo lēmumu, viņi par šekām nebalsos. Ja atnāks CFLA pēc pārbaudē un veiks uzreķinu, tad nauda būs jāatgriež proporcionāli summai katram deputātam, kas par to nobalso.
Jā, paldies. Vēl? Paldies.
Jā.
Jā, ļoti.
Tad iznāk tā, ka nu, tagad atkal mēs nedarīsim neko, bet jautājums vēlreiz saku, piemēram, tas pats 26. Bērndārs. Mēs tur to naudu ieguldām vēl un zin, cik reizes. Un tas objekts joprojām nedarbojas. Ja? Un tur, manuprāt, pat tolēts podi jau ir no zelta. Pēc tās naudas, ko mēs tur darām. Ja? Un kāpēc to bērndārzu mēs neizskatām tagad. Ja? Nu, es nezinu, kur juristi ir pareizi dokumentus sataisījuši, kur ne. Nu, bet galu galā jā. Bet nu, deputātiem arī jāuzņemas atbildība. Un es domāju, ka CFLA arī nestrādā muļķi un viņi arī domā valstiski. Un viņi arī sapratīs, nu galu galā, piedodiet, mas mēs dotējam, bibliotekas, kultūras centrus un tā tālāk. Pagaidiet, bet kas ir ieguvējis pilsētnieki beigu galā? Bet, ne, man ir vienkārši šāds jautājums sekojošs. Ja mēs redzam, ka visi objekti pašlaik kļūst dārgāki, mēs redzam, ka visas izmaksas sadārdzinās, ja mēs vēl gaidīsim, nu, piemēram, 9 mēnešus, labi, mēs joprojām braukāsim uz Rēzekni, labi, būs Rēzekne Latgales sirds, tur galva un prāts un vēl kaut kas, ja? Bet tas nozīmē, ka tas viss sadārdzināsies, un vai mums deputātiem nebūs jāatbild vēlāk par to, ka mums būs jādot trīskārši vairāk naudas? Vai kā tas būs? Un ko CFLA tad darīs, ja reāli kvadrātmetrs tagad maksās dārgāk? A kas par to atbildēs?
Par bezdarbību nebūs? Daini, mēs
tagad mums nav jautājumu, tagad debates visas. Tā, Aivar, Udzo.
Nu, ja drīkst, Lārspiešu, mums nevajadzētu biedēt, ka būs jāatgriež, katrs deputāts apzinās savu atbildību. Bet, ja jau sākām runāt, atcerēsimies Siguldas ielu, kas atbildēs par to pirkumu, kur pusmiljona aizgāja.
Valīdzie.
Gribēju nocesties, bet nevaru. Cienījumie kolēģi, nu, Lašpēšu kungs gudrimāk runāt, bet ņemot vērā to, ka šis cilvēks, deputāts, iepriekšējais vadītājs nav tanīs vietās, ne tā, ka daļonī pēc valsts kontrolas revīzijas atzinu par nodarībām siltumtīklos, cienījumie kolēģi, man sirdsapziņa ir tīra balsot par šo lēmu projektu. Paldies.
Tā vēl? Jā, paldies. Tad balsēm. Kas par? Pret? Atturas? Jā, paldies. Paldies, Dainē. Tā, nākamais jautājums mums ziņa. Edita Upinica, Edita Lūdzu.
Lūkšu jūs apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu. Minētais lēmumu projekts izriet no iepriekš ziņotā jautājuma, tātad aizņēmums ir paredzēts, lai pabeigtu objektu, proti projektu energetikas paaugstināšana kultūras pilī.
Paldies, būs jautājumi. Debates, aicinām balsēm, kas par, pret, atturas. Paldies, tā. Nākamais jautājums mums, septītais jautājums, ziņa mums, Jaņas Vaķpisis Udza. Tā, ziņa nebūs. Mikrofona Udza, Jaņas.
Cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai piedāvā saimnieciskās komitejas sagatavotais lēmuma projekts par saimniecisko līgumu slēgšanu Daugavpils pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Lēmuma projekts gatavots tika ilgi, saskaņots ir saņemti viedokļi no daudzām valsts pārvaldes institūcijām. Pēdējais atzinums ir no Latvijas Republikas Saeimas juridiskā biroja, tas ir tieši tā institūcija, kura viss tiešākā veidā drīkst traktēt likumus un viņu piemērošanu, un Saeimas juridiskais birojs ir devis savu slēdzienu, ka tomēr pašvaldībai ir tiesības par skatīt šo jautājumu un pieņemt šādu lēmumu. Tas būs politisks lēmums, tā kā deputātiem ir piedāvāts izšķirties un balsīt.
Tā, paldies, Anatoļo, vai tev nebūs mikrofonu izstirt, jā? Tā, būs jautājumi?
Jā. Lārš Pliešskungs, jūs vienmēr akcentējat, ka visiem jautājumiem jābūt izskatītiem attiecīgā profila komitejās. Es kaut kā neceros, kas jautājums tika izskatīts finanšu komitejā. Varbūt es kaut ko palaidu garām esmu.
Kurā komitejā ir izskatāms jautājums, to nelēm, jo es kā komitejas priekšvietētājs. Mēs kā komiteja esam tiesīgi sagatavot lēmumu projektu un virzīt viņu uz izskatīšanu domes sēdē.
Jā, vēl? Jā, Līvija?
Jā. Mani sekoši jautājums, šeit ir iebildumi gan no juridiskā departamenta vadītāja, gan arī no kapitāla daļu, kāds saukas atvainojas nosaukumu, jā, departamenta vadības, jā. Saprotu, ka šie argumenti ir pašlaik pamatoti, un ja mums ir lēmuma projekts, kurā ir pamatoti iebildumi. Atkal tagad sāksim runāt par likumību, atkal sāksim runāt, vai deputātam jābūt gudrākam par juristu un jābalso apstrīdot juristu. Es godīgi sakot, vairs mūsu domē nesaprotu neko.
Nu, es tā atbildu.
Es vismaz saprotu, ka, laikam, jāiet jāstājas juridiskā fakultātē, kā minimums.
Jā, jums atbildēšu. Jā. Jūs varbūt neievērojat, tur ir divi juridiskā biroja pārstāvja atzinumi. Viens ir saskaņojums su domes lēmuma projekta, otrs ir pēc tam, kad Saeimas juridiskais birojs atsūtīja savu vēstuli, pēc tam šī vēstule tika nodota juridiskam birojam un pievienots juridiskā biroja atzinums vēl viens, kas principā arī dod atzinumu, ka drīkst deputāta doma pieņemt tādu lēmu.
Bet, ja mēs redzam domas lēmuma projektā, iebildumi pielikumā, un ir divi iebildumi pielikumi, un tie, kas...
Jā. Es jums stāstu, ka tas bija projekta sagatavošanas lēmums pēc komisijas sēkats, jā, juridiskais birojs devu tādu atzinumu, pēc tam mēs saņēmam atzinumus no valsts pārvaldes institūcijām un pēdējo no Saeimas juridiskā biroja, un uz šī juridisko biroja atzinumu ir vēl viens domas juridiskā biroja atzinums.
Tad varbūt šis jautājums tad bija jāatliek un viņu jāsaliek saskaņā ar juridiskā biroja ietiekumiem, vai kā?
Nē, deputāti gatavu komiteja viņu virzos skatīt.
Nu, piedodiet, man kā deputātam ir iedots lēmuma projekts, kur ir divi iebildumi. Nē, tur, kur ir divi iebildumi.
Līvija, es
teicu. Viens baida ar to, ka deputātiem nāks ir sakumē.
Šeit nedraud deputātiem materiālā.
Līvija, es teicu, vajadzētu. Būs debāsies ar parunēm. Kas vēl būs jautājumi?
Man divi jautājumi. Pirmais ir jautājums, vai par to laiku, kad Rihards Eigins bija priekšsēdētājs un ir tagad pašlaik bija noslēgti līgumi virs 500 tūkstošiem?
Nu, bet to jau jāuzdod. Nē,
nu, ja jūs pacēlat jautājumu par ierobežošanu, tad var...
Prilatokums, ja jau līdz šim nav ar likumu vai domes lēmumu uzlikts pienākums domes priekšsēdētājiem informēt domi par šādiem līgumiem, tā ka jūs man kā domes deputātam vēltīgi izdodat šo jautājumu, es jāuzdod viņu priekšsēdētājiem.
Nu,
es nezinu, viņš informēja domi par šādiem līgumiem. Domi par tādiem līgumiem informēta nav.
Nu, pēkšnīgi cilvēks pamoda.
Skaidrs, ka viņi būs tādi līgumi, ja? To, ka ir laikam pietiekuši daudz, atbildība ir pietiekuši liela, tāpēc deputātiem būtu vērts zināt par šādu līgumu noslēgšanu, vērts izanalizēt, kāda būs šo līgumu ietekme uz budžetu, kāda būs vajadzība finansēt vai nefinansēt no, nevis no uzņēmuma, bet no pašvaldības līdzekļiem attiecīgi arī rīkoties.
Un otrs jautājums, man liekas, savu laiku Dmitrijs Radionovs bija pacēlis šādu jautājumu, un jūs neizskatījāt šo jautājumu.
Es nekad neesmu redzējis tādu sagatavotu lēmumu projektu.
Nu, bija piedāvājums.
Neesmu saņēmis tādu lēmumu projektu.
Mutisks. Pat bija dzirdēts tāds piedāvājums.
Redziet, jautājumi par to, kādā veidā labāk organizēt ja, darbu ar kapitāla sabiedrībām, tiek diskutēti daudz un dažādā veidā.
Varbūt
iesādi... Tieši tad bija izveidota kapitāla sabiedrība pārraudzības nodaļa. Ja. Tieši tad viņai tika dotas arī attiecīgas pilnvaras. Un tika arī diskutēts jautājums, teiksim, ja, vai viņai deleģēt vai nedeleģēt, jo institūcija izveidotai var deleģēt arī akcionāra pienākumus. Šobrīd mēs institūcijai nedeleģējam akcionāra pienākumus. Akcionāra pienākumi joprojām paliek pašvaldības domes priekšsēdētājiem, ja, bet ja skatīties par to, esmu gatavs diskusijai, domāju, ka kolēģi arī būs gatavi diskutēt, vai ir nepieciešams akcionāra pienākumus pārnest no domes priekšsēdētājiem uz kādu pašvaldības institūciju.
Varu par otru jautājumu atbildēt.
Tas
netiek vienkārši. Par otru jautājumu varu jums atbildēt. Ja, tā kā agrāk bija, bet tur bija tā, ka bijušais priekšsēdētājs, šis jautājums neskatās no domas. Un es visiem varu pateikt tagad, es arī varu viņu neskatās šodien. Mēs varam tagad vēl vienu gadu, vēl diviet, es atbildēju. Jā, kas vēl?
Ja, nu, es varbūt tad atgriežoties vēsturē, jau bija jautājums.
Es tur teicu, un es pagadējām jautājumiem. Pagadējām,
Man ir jautājums.
Man nav informācijas.
Sakiet, es tā drusku nesaprotu. Tagad, teiksim, Daugavpils reģionālā slimnīca, viņa ir četri dibinātāji. Tur ir mūsu kapitāla daļas.
Tā.
Nu, labi.
Labi, paldies. Kas vēl? Debates? Nav. Balsojam. Kas par? Kas pret? Atturas? Jā, paldies. Jā.
Es tā tīri speciāli debatēs nepiedalījos, un gan mani kolēģi, man viņu priekšā arī jāsaka kāds vārds, gan sabiedrība, jo par šo jautājumu esmu uzstājies, nu, varbūt jau tur brīžiem līdz smieklīgam, ja, un juridisko departamentu tirdījis. Kāpēc mans balsojums ir atturēties? Nu, te jau par 9 mēnešiem priekšsēdētāja kungs ir teicis, ja, ka kaut kas nav tur 9 mēnešos. Ziniet, es jums teikšu, ka sīviet 9 mēnešos lēš pasaulē bērnu. Laišpēšu kungs no 1. februāra šo savu lēmu projektu, teiksim, to viņa tādu bērnu nav spējis, tā īsti, kā saka, laist pasaulē. Visādi mēģinājumi bijuši, varbūt objektīvi, bet arī bijuši subjektīvi. Jūs neesat izmantojies iespēju sasaukt ārkārtas domas sēdi, ja, un lēmt par šito jautājumu. Kāpēc atturējos? Paskatieties mazliet vēsturē, ka tikko sākās jautājums neviennozīmīgs attiecībā uz Prilatova kunga par kaut kādiem tur mistiskiem darījumiem, ja? Uzreiz bija Laišplēšu kunga ažiotāža. Jūlija mēnesī, ja nemaldos, Latgales partija dabūja vicemēru. Tad pagājušas vēlēšanas, man par lielu prieku Inga Goldberga ir tikusi saimā un dabīgi viņa pametīs domas izpildirektora amatu. Un man uzreiz tādas aizdomas, ka Laišplēšu kungs atkal ir aktivizējies, atkal kaut kādiem šantāžām, meliem un citām darbībām viņš spēja ietekmēt sev kaut kādu labvēlīgu, tā ir mana doma, ja, labvēlīgu lēmumu pieņemšanu arī attiecībā uz šito jautājumu. Ziniet, Laišplēšu kungs, jūs savā politiskajā smilšu kastītē spēlēties, nu, bez manis tik tiešām.
Tā, paldies. Tad balsojam. O, es nezinu, tas bija, jā. Paldies. Tā, nākamais jautājums, mums 8. jautājums, zini, Ivone Funte. Ivone nav, tad es sapratu, būs Aleksija, jā, Udzu.
Labdien. Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatiet un apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Tukuma iela 203 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 18 nodošanu un atsevināšanai. Doma ir saņems dzīvokļu īrnieka ierosinājums uz dzīvokļu atsevināšanu un tāpēc sagatavos šis lēmums. Lēmumu projekts.
Vai būs kaut kādi jautājumi? Nav debates, arī nav balsojumi, kas par vienbalsīgi.
Lūdzu, izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai. Arī doma saņēmuši divi iesniegumi no apbūvētu zemes gabalu lietotājiem. Un tāpēc arī sagatavot šīs lēmumus.
Labdien, paldies. Būs jautājumi? Debates, balsojumi, kas par? Vienbalsīgi tālāk uzlauksīt.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018. Gada 28. Jūnijā lēmuma numurs 320.
Jautājumi, debatis, balsiem kas par? Arī vienbalsīgi tālāk uzlauksīt.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu kadastra numurs 0500037-0137 ieguldīšanu Daugavpils siltumtīkli pamatkapitāla.
Jautājumi, debates, balsiem kas par? Vienbalsīgi.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par daļēju sagrubušu būju ar kadastra apzīmējumiem 0500-003-251-007-008-010 Jelgavas iela 7 Daugavpilī nojaukšanu.
Tam būs jautājumi, nebūs debates, arī nav balsiem kas par? Vienbalsīgi. Tālāk, kudzu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabala viestura iela 13 Daugavpilī piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Būs jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi. Tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes starp gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017. Gada 26. Oktobra lēmuma numuru 614.
Tā jautājumi, jā, ir uzu.
Būtību mazliet, Nikolaeva kungs, kaut ko nedagnā.
Būtība tāda, ka 2017. Gada lēmuma bija pieņems domes lēmums par zemes piekritību pašvaldībai un tā sadalas rezultātā valsts zemes dienas piešķira jaunu kadastra apzīmējumu.
Paldies,
paldies.
Tā vēl debaties, balsojumi kas par, vienbalsīgi tālāk
lūdzu. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabalu piedarību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debaties, balsojumi kas par, arī vienbalsīgi tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Lielas ielas 79 rajonā Daugavpilī izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Būs jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi tālāk, Aleksī.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Lielas ielas 85 rajonā Daugavpilī izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Tā būs jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības Krimuldas ielas 65 rajonā Daugavpilī izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Arī vienbalsīgi. Paldies, Aleksī, ar to domas sēdēja steigti. Visiem paldies.